Ljubitelji na Македонскиот збор, добредојдовте на саемот на книгата, организиран од Македонското литературно друштво Кочорацин. Ова е наша прва голема манифестација, организирана од нашето друштво, која неодамна се оформи. Повод да го организираме овој настан е предстојниот празник Свети Кирил и Методи на 24. мај, значи денот на македонските просветители и учители. Воедно да одадеме почит не само кон нивната мисија, туку и на основачите на современата македонска литература. Ке имате прилика да слушнете нешто повеќе за екзодусот на дете бегалец од Беломорска Македонија, Доне Димов, потоа промоција на книгите на Кочо Крушорати, читање и презентирање на своји творби од Нове Младеновски, Крстена Умовски Мечкар, Љубица Поповска, Вера Ѓоргиевска, Стеван Ацески, Гордана Димовска и Виолета Јовановска. А сега би сакала да ја поканам председателката на нашето друштво Кочо Рацин, Гордана Димовска. Повелите, Гордана.
Почитувани, го одржуваме овој саем на книгата во пресрет на големиот празник на македонските просветители и учители Свети Кирил и Методи. Јазикот и писмото се огледало на човековата душа. Таа е светлина која се е знаење и мудрост, чувар на идентитетот на еден народ. Денес сме тука да се подсетиме и на величенствената мисија на Свети Кирил и Методи, кој го просветија народот создавајќи ја првата азбука. За време на нивната мисија во Велика Моравија, тие го поттикнаа отворањето на цркви, на училишта, што им попречуваше и на германските свештеници, па го обвинуваа Константин дека шири ерес. Затоа и бил повикан кај папата Адриан. Во Рим 869 година, со силни аргументи, тој успева да ја официализира азбуката, велејќи: «Како што сонцето свети исто за сите, така сите имаат право да си ја кажуваат верата на свој јазик, а не само на латински, еврејски и грчки». Со тоа тие внесоа светлина во помрачеността на народот, кој не познаваше туѓи писма, а своето го немаше. Глаголицата што ја создадоа во 855 година имала 41 буква со некои мали варијации подоцна. Писмото било составено врз основа на гласовниот систем на македонскиот диалектен говор од Солунскиот крај. Врз таа основа, Светите Кирил и Методи го формирале книжевниот јазик. Свети Кирил и Методи, солунски родени во 9 век во Солун, нивната мисионерска дејност кај разни народи низ вековите се раскажува низ разни приказни, некои дури и драматични, но еден од најрелевантните извори за нивниот живот и за нивната дејност се панонските легенди или житието на Кирил и Методи. Поради значајната мисија, светите браќа Кирил и Методи успеале да станат апостоли и да му служат на доброто на сите народи. За нивните заслуги, папата Јован Павле II на 31. декември 1980 година ги прогласи за коправители на Европа. Како творци на едно свето дело, прогласени се за рамно апостоли на Светата Црква, бидејќи товарот што тие го носеа врз своите плеќи бил рамен на товарот што го носеше светиот апостол Павле. Пред својата смрт Методи ги собрал своите ученици и по примерот на апостол Павле со своите последни зборови што им ги упатил биле и ги упатил да бидат трудолюбиви во евангелиските заповеди, спомнувајќи им за бесценетото наследство што е многу поскапо од златото, од скапоцени камења, а е подготвено за нивен подвиг. Токму затоа, 24. мај е денот кога во многу земји се слави нивното име, нивното дело, па и ние овде во Австралија го прославуваме еве во вид на саем овој ден, но исто и да изразиме огромна почит за она што го оставија. Во Македонија е државен празник, а за прв пат бил прославен на 11. мај 1860 година во црквата Свети Богородица во Скопје. Датумот точно баш кога и започнала Моравската мисија. Во самата глаголица е сокриена тајната на христијанската порака и вера. Тоа е религиозна христијанска азбука која пред се била создавана за да се шири верата. Така на македонски јазик нашите предци ги напишале најзначајните страници од нашата литература. Тоа се значајни извори и документи за нашата цивилизација, историја и култура. И тоа е од огромно значење. Јазиците се многу важни и потребни за борба против неписменоста, за квалитетно образование, за квалитетен живот на секој поединец, за зачувување на знаењата и традициите од нашите предци. Во нивни помен и денес се издигнати споменици на секаде во светот, ги има во Украина, во Чешка, во Русија и во Македонија. Од семето што тие го посеја, денес го знаеме најубавиот плод, македонскиот јазик, македонската развиена книжевност, да продолжиме по патот на светлината со силна љубов и силна афирмација на македонскиот јазик и писмо, кое ни го дадла и за кое се жртвуваа нашите предци. Нека ни е честит денот на македонските просветители.